Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Bugun 28-avgust, yakshanba. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlaridamiz. Bugungi dasturimizda
фактическое как бы обвинение против религии, против ислама, традиционной, так сказать, религии для региона, для Таджикистана.
Экспертлар Марказий Осиёда диний экстремизм тахтида кучаётганидан хавотир билдиришмоқда.
More and more individuals, because of their feelings of being disenfranchised from the governments, are now identifying with some
hukumat e'tiborini his qilmayotgan odamlar islomiy davlat, al-Nusra, Boko Haram singari guruhlarga ergashyapti.
I would not be surprised if we see cases in Texas and Louisiana, particularly now where you
qo'shni Louisiana shtatida yaqinda yuz bergan toshqin Zika virusining kengroq hududga tarqalishiga olib kelishi mumkin.
Shu to'lqinda qoling.
Ekspertlar Markaziy Osiyoda diniy ekstremizm tahdidi kuchayotganidan xavotir bildirishmoqda. Tojikistonda o'tgan mintaqaviy konferensiya Markaziy Osiyo yoshlarini radikallashib borayotgani sabablarini muhokama qilgan. Mavzuning tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Dushanbeda tashkil qilingan mintaqaviy konferensiya yoshlarini radikallashishi Markaziy Osiyo uchun tahdid deb nomlangan. Unda asosan O'zbekistonni istisno qilganda mintaqa huquq tartibot organlaridan vakillar, mintaqaviy ekspertlar qatnashgan. Konferensiyada Qozog'istondagi so'nggi terror xurujlari ortidan mintaqa yoshlarini radikal oqimlardan saqlashda muammolar yuzaga kelayotgani qayd etilgan. Shuningdek, anjuman ishtirokchilari mintaqada ekstremizm nafaqat diniy, balki qiynoqlar qo'llanilishi, radikalizm tahdidi siyosiy maqsadlar ko'zlangan dunyoviy ekstremizm qiyofasida ham namoyon bo'layotganligini ta'kidlashgan. Mazkur konferensiya mintaqada diniy ekstremizmni terrorchilik xurujlari ko'rinishidagi Qozog'istondagi otishmalar, Tojikistonda Islomiy uyg'onish partiyasini terrorchilikda ayblanib taqiqlanishi, uning a'zolarini uzoq yillik qamoq jazosiga hukm qilinishi ortidan kuzatilmoqda. Ekspertlar so'nggi paytda radikal kayfiyatlar kuchayishini diniy ekstremizmga qarshi targ'ibotlar ojizligida emas, balki mintaqa bo'ylab diniy bosim kuchayganida ko'rishadi. Rossiyalik ekspert Arkadiy Dubnov ayniqsa Tojikistondagi vaziyatni ancha tashvishli baholaydi.
Opasnost, na moy vzgled, состоит в том, что сам процесс уже выливается в фактическое как бы обвинение против религии, против ислама, традиционной, так сказать, религии для региона, для Таджикистана.
Tojikistondagi vaziyatning qaltisligi shundaki, Islom uyg'onish partiyasi mamlakatda an'anaviy islomning ko'rinishini taqdim etib kelayotgan edi. Ammo bu partiya yo'q qilindi. Amaldagi hukumatni bu siyosiy partiyaga boshlagan hujumini ayni paytda mintaqada Tojikistonda an'anaviy hisoblangan dinga qarshi bosim deb baholash mumkin. Ya'ni islomni Markaziy Osiyoda azaldan an'anaviy bo'lib kelgan ko'rinishiga nisbatan bosim boshlangan. Aksariyati musulmon bo'lgan aholida radikallashish, yashirin holatga o'tishdan boshqa imkoniyat qoldirilayotgani yo'q. Agar qo'shni Afg'onistonda bu radikallashuvga ko'mak berishga tayyor turgan kuchlar borligi inobatga olinsa, bu yanada tahlikali ko'rinadi, deydi Dubnov.
Тем, что сторонники традиционного ислама перейдут в радикальные, так сказать, методы сопротивления, а учитывая, что для этого может быть вполне солидная база внутреннего радикального исламистского подполья, подпитываемого из соседнего Афганистана. Это все подрывает вообще систему безопасности не только в Таджикистане, но и всего евразийского пространства.
Radikalizm tahdidi muhokama qilingan Tojikistondagi mintaqaviy konferensiyada O'zbekiston vakillari ishtirok etishmagan. Diniy ekstremizmga qarshi kurashda Toshkent o'ta shafqatsizligi bilan ajralib turadi. Faollarga ko'ra, davomli bu keskin siyosat o'z natijalarini bergan. Minglab musulmonlar qamoqda, ko'plari muhojirlikka chiqib ketishmoqda. Radikal qarashlar esa kamayayotgani yo'q. Aksincha, o'sishda davom etmoqda. Avvalroq Namanganda Islomiy davlat guruhiga tarafdorlikda ayblanib, bir guruh ozodlikdan mahrum qilingan edi. Yaqindagi xabarga ko'ra, Samarqandda 5 kishidan iborat yana bir guruh sudlangan. Ulardan 3 nafari Rossiyadagi aeroportda Suriyaga ketishga hozirlik ko'rayotgan paytda qo'lga olingani xabar qilinadi. Ular Islomiy davlat guruhiga jangarilar yo'llash uchun faoliyat olib borganlikda ham ayblanishgan. Huquq himoyachisi Bahrom Hamroyev Rossiyadagi mehnat muhojirlarga huquqiy yordam ko'rsatib keladi. Hamroyev ham mintaqa aholisi, xususan yoshlar o'rtasida radikalizm kuchayishida dindorlarga qarshi repressiv siyosatni tanlagan mintaqa hukumatlarini ayblaydi.
Radikallar nima o'ylaymiz? Imomul Rahmon, Islom Karimov. Ularni tuzgan jinoiy guruhlari radikal deb hisoblanadi. Biron-bir radikal O'zbekistonda radikal bo'lganda bor-ku. Man bilardim Karimov bo'lib o'zi turmas. Karimov biladi shuni. 25-27 yildan buyon hukumatni shuncha xalqni azob qiynab, xalqni boshiga yong'oq chiqib o'tirgan bu xalq bitta tosh ham otmadi endi bu 27 yil ichida. Ko'rib turibmiz-ku radikal kimligi. Radikal O'zbekiston hukumat. Endi bu radikallardan xalq endi voz kechishga harakat qilyapti, uni sezyapti, hukumat ham buni bilib o'tiribdi. Lekin Tojikistonda islomiy partiyani bu siyosatni bilmasdan bu davlatlar kichkina, bu davlat ham deyishga til bormaydi. Endi Imomali Rahmonov bilan Karimov tuzgan grupirovkalar borki, bular islomiy partiyalarni yoki islomiy liderlarni qamagan bilan bular birov narsaga ishonmaydi. Ha, vaqtincha umrini chizadi tamom, lekin mintaqada katta o'zgarish bo'lishi kerak. Bu o'zgarish musulmonlarni qo'li bilan bo'ladi, buni yashirmaymiz. Biz bizgizlantirmaymiz, bir birini xalqni urushtirmaymiz.
Mintaqadagi diniy e'tiqod erkinligi bilan bog'liq vaziyat Qirg'izistonda nisbatan yaxshiroq hisoblanadi. Yoshlarni radikallashuvi Markaziy Osiyo uchun tahdid nomli Dushanbedagi konferensiyada ham bu alohida e'tirof etilgan. Markaziy Osiyoning aksariyat respublikalarida taqiqlangan tablig'i jamoat, Hizb ut-Tahrir kabi diniy tashkilotlarning Qirg'izistonda qonuniy faoliyat yuritayotgani aholini turli radikal ekstremist oqimlarga qo'shilishdan saqlayotgani, diniy oqimlar faoliyatidagi ochiqlikni ta'minlayotgani ta'kidlangan. Ammo qirg'iz matbuotiga ko'ra, mamlakatdagi bu nisbiy erkinlik ham muammolardan xoli emas. Jamoatchilikda dunyoviylar va dindorlar o'rtasidagi toqatsizlik kuchaymoqda. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
AQSh boshchiligidagi koalitsiya hamda Iroq va Suriyadagi mahalliy kuchlar Islomiy davlat guruhiga qarshi janglarda sekin-asta ustunlikni qo'lga olmoqda. Ammo g'arbga zarba bermoqchi bo'lgan global jihodchilik harakati hamon faol. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Harbiy va razvedka sohasi ekspertlari Yaqin Sharq va Shimoliy Afrikaning ayrim hududlarini terrorchilarni yetishtiradigan inkubator deb ataydi. Sabablar esa xilma-xil. Zaif boshqaruv, uzoq yillik beqarorlik, qashshoqlik, mamlakatlar orasida madaniy rishtalar uzilgani, hamkorlik to'xtagani va hokazo.
More and more individuals because of their feelings of being disfranchised disenfranchised from their governments are now identifying with some
hukumat e'tiborini his qilmayotgan odamlar islomiy davlat al-Nusra Boko Haram singari guruhlarga ergashyapti. Ular o'zini somalilik, nigeriyalik yoki yamanlik demaydi. O'zi qo'shilgan tashkilot nomini aytadi, deydi AQSh Markaziy razvedka boshqarmasi rahbari Jon Brennan. Islomiy davlatni harbiy kuch bilangina yengib bo'lmasligini tan olish kerak. Mafkuraga qarshi mafkura bilan kurashmoq lozim. Demokratiyalarni himoya qilish jamg'armasidan David Gardenstein Ross fikricha, Iroq va Suriyada yaqin orada to'la g'alabaga erishamiz deyish to'g'ri emas. Islomiy davlat mag'lubiyatga uchrasa ham jihodchilik yengilmaydi, deydi u. Islomiy davlatning tez kuchga to'lib global jihodchi tashkilotga aylangani uning raqiblarini, xususan Al-Qoidani ham kuchaytirgan ko'rinadi. Al-Qoida Jabhat al-Nusra guruhi bilan yaqindan ishlamoqda. So'nggi 2 yilda uslublarini o'zgartirib, Suriya jang maydonlarida ishonch qozondi. Qudratliroq guruhga aylandi, deydi ismini oshkor etmagan AQSh rasmiylaridan biri. Razvedka ma'lumotlariga ko'ra, Jabhat al-Nusraning bir necha ming a'zosi bor. Harbiy tayyorgarlik darajasi juda yuqori. Ayni vaqtda Al-Qoidani ham e'tibordan soqit qilmaylik, deydi Gardenstein Ross. U hamon katta hududlarni nazorat qiladi. Yaman, Suriya, Liviya va Malida mahalliy aholi orasida guruh tarafdorlari juda ko'p, deydi mutaxassis. AQSh razvedkasida ishlagan Jessica McFeit bu fikrga qo'shiladi. Al-Qoida islomiy davlatning jaholatidan charchagan, ammo jihod mafkurasidan voz kechmaydigan salafiy jihodchilarni o'z tarafiga og'dirishga muvaffaq bo'ldi, deydi u. Islomiy davlat qayta oyoqqa tura olmasa, Al-Qoida uning jangarilarini o'z safiga qo'shib olib, avvalgidan ham qudratliroq guruhga aylanishi mumkin, deydi McFeit. Yana bir xavotirli jarayon, Islomiy davlat va Al-Qoida kabi guruhlar faoliyatining Yaqin Sharq va Shimoliy Afrikadan tashqari boshqa hududlarga kengayishidir.
That is a very very disturbing trend that I believe that this country
AQSh Markaziy razvedka boshqarmasi ma'lumotlariga ko'ra, bundan buyon Bangladesh, Filippin va Osiyoning boshqa mamlakatlarida jihodchilar kuchayaveradi. Ayni vaqtda Suriya, Iroq, Liviya va Afg'oniston jang maydonlarida tajriba orttirgan jangarlar vataniga qaytib, u yerlarda ham qo'poruvchilik faoliyatini davom ettirishi mumkin. Ayni paytda g'arb razvedka idoralari, xususan Yevropada, terror tarmoqlarini aniqlashga katta e'tibor qaratyapti. Ammo harbiy jabhada birlamchi vazifa Islomiy davlatning Iroq va Suriyadagi istehkomlarini yo'q qilishdir, deydi rasmiylar. Ammo bu kurashda muvaffaqiyatga erishish qiyin.
ISIS and Al-Qaeda are growing and there will be other groups that join them, so they are on a trajectory of
Islomiy davlat va Al-Qoida kattalashib boryapti. Boshqa guruhlar ularga qo'shilmoqda. Kelasi 10-20 yilda bu jarayon davom etadi, deydi Yaqin Sharq siyosati institutidan Hasan Hasan. Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQShning Florida shtati rasmiylari Zika virusi tarqalishiga qarshi kurash uchun Federal hukumat Kongressdan so'ragan 2 milliard dollarning bir qismini olishga umid qilyapti. So'nggi paytda sayyohlar orasida ommabop bo'lgan Miami Beach shahri atrofida bu kasallik alomatlari aniqlangan. Jami Florida shtatida mamlakat bo'ylab eng ko'p bemor qayd etilgan. 524 odam Zika virusiga chalingan. Aksariyati xorijga safari chog'ida, asosan Lotin Amerikasiga. 36 odam virusni shtatning o'zida yuqtirgan.
We need federal help.
Federal hukumat yordamiga muhtojmiz. Shtat va tumanimizga zudlik bilan pul kerak. Virusga qarshi kurashni darhol boshlashimiz zarur, deydi Miami Beach meri Philip Levine. Yaqinda Miami'lik 2 odam hamda 3 sayyohda Zika virusi aniqlangach, shtat ma'muriyati harakatga tushdi. Uylar atroflariga virus tashuvchi chivinlarga qarshi pestitsidlar purkanda. Biroq bu chora kamlik qiladi, deydi rasmiylar.
The only way to make sure that we can
vaksina yaratish uchun pul kerak. Pul bo'lmasa, olimlarimiz izlanishlarini davom ettira olmaydi, deydi floridalik qonunchi.
Our mosquito control folks.
Qo'shni Luiziana shtatida yaqinda yuz bergan toshqin Zika virusining kengroq hududga tarqalishiga olib kelishi mumkin, deydi yetakchi mutaxassis Anthony Fauci.
I would not be surprised if we see cases in Texas.
Texas yoki Luiziananing o'zida virus paydo bo'lsa, ajablanmasdim. Ayniqsa toshqindan so'ng suv ko'chada hali ko'p turadi, deydi u. AQSh yuqumli kasalliklarni nazorat qilish va oldini olish markazi homilador ayollarga Miami'ning ayrim joylariga bormaslikni tavsiya qiladi. Ko'p hollarda bu virusga chalingan homilador ayollarda kasal chaqaloqlar tug'ilishi aniqlangan. Odil Rozaliyev, Washington.
Gollivudda osiyoliklar obrazini ba'zida oqlar ijro etayotgani bahs-munozaralarga sabab bo'lyapti. Ommaviy axborot vositalari va kino sanoatiga ozchilik elatlar nima uchun kam yollanadi? Matbuot, televideniyada ham ahvol shu va bu elatlar fikri inobatsiz qolyapti. Tafsilotlar bilan Washingtondan men Nasiba Tohir. Telekanallarni tomosha qilar ekansiz, kechki dasturlarda ko'p ham osiyolik boshlovchilarni ko'rmaysiz. Qolbiki Qo'shma Shtatlarda eng tez o'sayotgan jamoa shu. Jojo Chang Amerika televideniyasida band osiyolik sanoqli boshlovchilardan. Rahbarlar orasida osiyoliklar kam ekanida gap, deydi u.
When I went on air at the network here,
ABC telekanalda ish boshlaganimda yagona osiyolik sanoqli ayollardan edim. Oradan ancha yil o'tdi. Bugun kamera oldida har xil elat vakillarini ko'proq ko'ra boshladik. Lekin sahna ortida ayniqsa rahbar lavozimlarda ular hanuz ozchilik, deydi u.
But I think we still have a ways to go behind the scenes, especially in upper management.
Changning aytishicha, qaysi xabar efirga ketishini hal qilishda ozchilik elatlari fikri inobatga olinishi muhim.
Until Asian Americans get real traction,
osiyolik mutaxassislar ko'payib, ta'sir kuchimiz oshmasa ekan, shikoyat qilishdan, nolishdan foyda yo'q, deydi u.
In that sense, we're going to keep, pressing our noses against the invisible window.
Osiyoliklar elektron ommaviy axborot vositalarida faqat 3% atrofida. Jurnalistika professori Angie Chuang eski qarashlardan qutulish lozim deb hisoblaydi.
The truth is that all kinds of psychological studies and employment studies have shown that we tend to
Haqiqat shuki, odam psixologiyasi shunda ishlaydi. Biz o'zimizga o'xshagan odamlarni ko'proq ishga yollaymiz, ularga ko'proq xayrixohmiz, deydi mutaxassis.
Favor or be more comfortable with people who are like us.
Genderdagi farq ham yana bir muammo. Telejurnalist Alan Wang buni shunday izohlaydi.
I think the image of Asian women for other people is that they're soft, they're beautiful.
Osiyolik ayollar haqida gap ketganda ularni yumshoq tabiat, malohatli, birovga azor bermaydigan deya tasvirlashadi. Osiyolik erkaklarni tasavvur qilishsa, odatda Amerikada dushman qiyofasi gavdalanadi. O'tgan urushlarning asorati bu.
This is the face of the enemy of this country during the last 3 major conflicts.
Tahlilchilarning aytishicha, qora tanli va ispan zabonlaridan farqli osiyolik jamoa siyosiy jihatdan faol emas. Qo'shma Shtatlarda osiyolik jurnalistlarning uyushmasi bor. Assotsiatsiya matbuotda ozchilik elatlar vakillari soni oshishi uchun harakat qilib keladi. Guruh vitse-prezidenti Niala Butxu.
Certainly, I feel like even having those conversations is something that wouldn't have happened years ago.
Bugun bu mavzu ko'tarilayotgani katta gap deydi u. Bir necha yil oldin hatto og'iz ochmas edik. Muhokama boshlangani taraqqiyotdan darak beradi, lekin qilinadigan ishlar hali ko'p, dedi Nyala Budhu.
And I think the fact that we're even having those conversations is a sign of progress.
Izlanishlarga qaraganda, 2011-yil osiyolik jurnalistlar uchun eng omadli yil keldi. Lekin hanuz ular jami mutaxassislarning 3.5%ni tashkil etadi. Oradan bir necha yil o'tib, bugun osiyolik muxbirlar soni yana kamaygan. Bu esa ozchilik jamoalar uchun dolzarb muammolar yoritilmay qoladi yoki tushunilmaydi degan xavotirlarni kuchaytirgan. Washingtondan Linda Xan, Nasiba Tohir.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Taniqli fotograf Kerol Haysmit 35 yildan beri Amerika manzaralarini suratga oladi. U barcha rasmlarini mualliflik huquqsiz Kongress kutubxonasiga hadya qilgan. Ular orasida Amerika milliy parklari va tarixiy joylari aks etgan yuzlab ajoyib asarlar bor. Amerika ovozi yaqinda suratkash bilan suhbatda bo'ldi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Kerol Haysmitni Amerikaning fotografi deb atashadi. U 30 yildan ziyod Amerikani kezadi. O'lkaning o'ziga xos hududlari va tarixiy manzaralarini suratga oladi.
When I go out across America, what do I photograph? Everything. Someone said to me,
Amerika bo'ylab safarga chiqqanimda nimalarni suratga olaman? Hamma narsani. Ayrimlar mendan nega oltin darvoza ko'prigini rasmga olasan? Uni hamma olgan-ku deb so'raydi. To'g'ri, 500 yildan keyin ham bu ko'prikning rasmlari bo'lishi mumkin, lekin Kongress kutubxonasida saqlanadigan eng yuqori rezolyutsiyadagisi meniki bo'ladi, deydi u. Haysmit suratlarni yig'ish bo'yicha dunyodagi eng ulkan Kongress kutubxonasi bilan hamkorlik qilmoqda.
It's important that we have our beautiful scenes.
Go'zal manzaralarimizni yaxshi saqlanadigan joyga yig'ib qo'yishimiz muhim, deydi u. Haysmitning ulkan kolleksiyasidan Amerika milliy parklarining ajoyib suratlari o'rin olgan.
I've been to most of them and it's everything from the spectacular and vast.
Ularning aksariyatida bo'lganman. Ulkan kanyondan tortib Yellowstone'ning qishki manzaralarigacha olganman, deydi u. Yellowstone milliy parkida u bizonlar bilan to'qnash keldi.
I would say really in all the wildlife images I've taken and I've taken a lot. The bison are the best.
Yovvoyi tabiatda men olgan barcha suratlar orasida eng zo'ri shu bizon. Ular xuddi 100 ming yillik tarixdan kelganga o'xshaydi, deydi u. Yellowstone'ning qish, kuz va bahordagi ulkan va go'zal manzarasiga qarab bizon buzoqlarini ko'rib, har doim shundayligicha qoladimi deb o'ylaysiz, deydi suratkash. Haysmit barcha ob-havo sharoitlarida ishlaydi. Qo'rqsa ham ishini deb samolyotda uchadi.
So I finally get to Alaska and I'm going to Denali and I hire a plane to take me up there. No way there.
Nihoyat Alyaskaga borib, Denali milliy parkiga uchish uchun samolyot yolladim. Yo'l bo'yi qo'rquvimni qanday yengaman deb o'yladim. Barabar bu ishni qilishim kerak dedim o'zimga, deydi u. Parkni bir kun kelib yo'qolib ketishi mumkin bo'lgan ulkan roz muzliklarini suratga olish ajoyib tajriba bo'ldi, deydi u. Amerikaning bebaho manzillari bir kun kelib g'oyib bo'lishi mumkin degan qo'rquv uni ishlashga undaydi.
They say Yellowstone it could just blow up. Will the bison be there in Yellowstone? The Washington Monument.
Yellowstone yo'q bo'lib ketishi mumkin deyishadi. Bizonlar shu yerda qoladimi? Yoki Washington yodgorligi. Bu yerda zilzila bo'ldi, u qulab tushishi mumkin edi. Shuning uchun hozirgi holatini suratga olishim kerak, deydi u. Suratkashning ayrim ishlari yanada qiziqarli.
So I'm at Ford's Theater 150 years after Lincoln died. Right there.
Lincoln o'limidan 150 yil o'tib, Ford teatriga bordim. O'sha kunni aks ettiradigan manzara bor. Sham tutib turgan odamni ko'rib, uning yuzi qanday yoritilganini, o'sha kechalar nimalar bo'lganini his qilish mumkin, deydi Haysmit. Lincoln o'lgan kuni kiygan paltoni ham suratga oldim. Unda qon dog'lari bor edi. Bu yodgorliklarga yaqin borishning o'zi ajoyib, deydi u. Carol Highsmith nafaqat suratlari, balki karyerasining o'ziga xos jihati bo'lgan saxovat peshaligi bilan ham esda qoladi.
I'm just glad to be there. I'm glad to have this.
Bu yerdaligimdan, shu ishni qilayotganimdan xursandman, deydi u. Behzod Muhammadiy, Washington.
Bugungi eshitirishimiz mana shulardan iborat. Internetdagi manzilimiz amerikaovozi.com. YouTube, Facebook va Odnoklassnikidagi sahifalarimizni ham kuzatib boring. Hozircha xayr, Washingtondan men Shohruh Hamro. Omon bo'ling.
Stars, organic food and foreign cars. I don't believe the price of gold, the certainty of growing old, that right is right and left is wrong, that north and south can't get along, that east is east and west is west, and being first is always best. But I believe in love. I believe in I believe in mom and dad, and I believe in you. Well, I don't believe that heaven waits for only those who congregate. I like to think of God as love. He's down below, he's up above. He's watching people everywhere. He knows who does and doesn't care. And I'm an ordinary man. Sometimes I wonder who I am. But I believe in love. I believe in music. I believe in magic. And I believe I know with all my certainty what's going on with you and me is a good thing. It's true. I believe in you. I don't believe virginity is as common as it used to be, in working days and sleeping nights, that black is black and white is white, that Superman and Robin Hood are still alive in Hollywood, that gasoline's in short supply, the rising cost of getting by. But I believe in love. I believe in old folks. I believe in children. I believe in you. I believe in love. I believe in babies. I believe.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.